Thank you. Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom hier in ons midden, ook die bezoekers. Ik hoop u die afkondigings namens die kerkraad voor, die collectus is bestemd voor kerk en onkosten kerkverband. Alle preeklezers en voornemende en oud ambtsdraars wordt aangemoedigd om die ambtsdraars toerustingcursus van dominee van Alten in Pretoria bij te woon. Die volgende sessie is donderdag aan 4 mei en handel specifiek oor preeklees. Dan op verzoek, alle vrouwen wordt uitgenooi om de jaarlijkse vrouwensaamtrekdag bij te wonen. Dit is zaterdag 13 mei om 9:00 uur 9:30 bij de VGK Pretoria. Antwoord alsjeblieft bij Natasja Sterk voor of op 7 mei. En alle mans en seuns wordt uitgenooi naar massale mannensang. Dit vindt plaats zaterdag 13 mei om 6:30 bij de Kandelaarkerk in Pretoria. Tot zover die afkondigings namens die kerkraad. Gemeente, na voetum en seengroet sal ons antwoord met Psalm 61, die verse 1, 2 en 3. Op een rots waar het hoog en ijl is, mij te steil is, laat uw hand mij daar gelei. Laat ons daar ook op leed. Kom ons gaan staan. En ons verhef ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en vir Jesus Christus. Die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons luister na die wet van die Here wat 'n riglyn is vir ons lewe van elke dag. Ons het nou gesing van ons afhanklikheid en waar ons ons hulp kan vind en nou mag ons dit ook doen en versterk deur die woorde uit Deuteronomium 5. En die Here het spesifiek ook die woorde vooraf laat opteken, wat ek ook gaan lees. Ek lees van vers 1 af. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet het leer en dit sorgvuldig hou. En hy het nie net met Israel gepraat nie, hy praat ook met ons. Die Here, onse God, het by Horeb met ons een verbond gesluit, met ons vaders, het die Heere hier die verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Van aangezicht tot aangezicht het die Heere op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Heere en julle gestaan, om aan julle die woord van die Heere bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie, en hy het gesê, Ek is die Heere jou God, wat jy uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dochter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier, van wat jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaag kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land een slaaf was, en die Heere jou God jou daarvan, daan uitgelei het, door een sterke hand, en een uitgestrekte arm. Daarom, het die Heere jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy diensknecht, of sy diensmaag, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord op hier die woorde met die sing van Psalm 141, en daarvan die verse 1, 2, 3, 4, en nie vers 7, nie maar vers 8. As daar vir my geen hulp of raad is, roep ek, o Heer, hoor my gebed. Ach, haas u tot my hulp en red voor dat dit hier met my te laat is. Kom ons sing dit. Gemeente, kom ons gaan na die Here en vra seën oor hierdie erediens. Here God almagtig, ons mag voor U naam neerbuig, voor U aangesig, U naam aanroep. Here, neig U oor tot ons, want ons besef en belei, ons is swak, ons is sondaars, ons oortree elke dag weer. Here, elke sondag luister ons na U wet, hou U die 10 woorde aan ons voor, ook in die aandiens is ons tans besig om daarna op te let. Here, laat ons besef wat hierdie woorde beteken. Ons liefde teenoor U, ons liefde teenoor ons naaste. Here, laat ons dit uitleef elke dag weer. Gee dat U Gees ons daarin sal help en daarin sal lei. En ook as ons nou weer U woord open, dat het weer tot ons mag spreek. Dat ons die rijkdom van die evangelie sal zien en opgewonden daarvoor raak. Laat ons harte daarvan oorloop, want waar die hart van vol is, loopt die mond van oor. Dat ons in vreugde en dankbaarheid mag leven. Here, U het laas week voor ons baie mooi dit voorgehou. U het waarlik opgestaan. Here, ons mag vandag verder daarop focus uit Johannes 11. Here, dit is wat die mooi is van die evangelie. Dat U uself openbaar van begin tot eind. Here, ons dank U ook dat broeder Arie en sister Marijke vanochtend hier samen met ons mag wees. Here, dat U ondanks beperkings, dat U dit moontlik maak. Here, dat hulle ook verlang na die evangelie om saam in gemeenskap met die gemeente te wees. Here, laat ons ook besef dat ons deel is van daar die gemeenskap en ook na hulle omsien, so ook vir sister Marianne. Here, waar sy baie geduld nodig het, waar die herstelproces lang vat, Here, wil U haar ook, saam met haar kinders, die geduld gee. En wil U ook genesing skenk vir haar, vir Arie, vir Marijke, Here, dat hulle nog deel mag wees vir 'n lang tyd van ons gemeente, van ons gemeenskap. En saam U naam mag aanroep. U lof mag besing. Here, laat ons dit ook in hierdie eredienst mag doen, tot U eer. Om Jezus Christus wil bid ons dit u. Amen. Gemeente, ons kyk naar Johannes 11 vanoggend, die eerste 44 verse en die focus is specifiek op vers 25, maar kom ons lees die gedeelte. Dit is dalk een bekende gedeelte, maar kom ons lees aandachtig saam, want daar is baie opgesluit in hierdie gedeelte. Dit sal ook verder in die preek naar voren kom. Johannes 11. En daar was een man ziek, Lazarus van Bethanië, die dorp van Maria en haar zuster Martha. En het was Maria wat die Heere gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar haren, wie sy broer Lazarus ziek was. Die zusters het toen na hom gestuur en gesê, Heere, vir wie u lief het, is ziek. En toe Jezus dit hoor, sê hy, hier die ziekte is niet tot die dood toe nie, maar tot die heerlijkheid van God, zodat die zoon van God daardoor verheerlijk kan word. En Jezus het Martha en haar zuster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy ziek is, het hy 2 dagen vertoef in die plek waar hy was. Eerst daarna sê hy aan die disciples, laat ons weer naar Judea gaan. Die disciples sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig en gaan u weer daar naartoe? Jezus antwoord, is daar niet 12 uren in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hier die wereld sien. Maar as iemand in die nacht wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disciples sê toe, Heere, as hy slaap sal hy gezond word. Maar Jezus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jezus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is blij om julle ontwil dat ek nie daar was nie, zodat julle kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mededisciples, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Toe Jezus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dagen in die graf was. En Bethanië was naby Jerusalem omtrent 2 mijl daar vandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos. En toe Martha hoor dat Jezus kom, het sy om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jezus, Heere, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jezus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jezus sê vir haar, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja, Heere, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wereld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. Sy het toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toegegaan. En Jezus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolgens gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom waar Jezus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Heere, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jezus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en om ontstellen gesê, waar het julle hom neergelee? Hulle sê vir hom, Heere, kom kyk. Jezus het geween. Die Jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oor van die blinde man geopen het, nie maak dat hier die man ook nie gesterf het nie? En Jezus het weer in homself geweldig bewogen word en by die graf gekom. En dit was een spelonk en een steen het daarteen gelee. Jezus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jezus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlijkheid van God nie sien nie? Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lee. En Jezus het sy oor opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. En ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jezus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Gemeente, kom ons antwoord op hierdie skriflesing met die woorde van Psalm 17 vers 3, 4 en 6. Staan op, o Heer, en wilhul stuit, verlos my van die goddeloze, uw hand, uw zwaard, laat dit die bose te neerwerp. Manne wie se buit as toornskat nie met hul sal sterwe, maar wat dit as 'n sondesaad weer aan hul kinders achterlaat, wat het hul kinders weer laat erwe. Gemeente, die tekst is vers 25 en ek lees dit net gauw weer. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Geliefdes in Christus, die dood is elke dag om ons. Elke dag is daar begrafnisse by die plaaslike begraafplaase. Elke dag sterf mense aan siektes, aan kanker, aan 'n oordosis dwelms en motorongelukke. Onlangs ek gelees dat ongeveer 160.000 mense elke dag sterf, reg oor die wêreld. Dit is baie sterftes. En dit is net fisiese dood. Dink aan al die geestelike dood in hierdie wêreld. Die baie miljoene wat sonder God leef en sonder kennis van Christus. Hulle is nou al dood, al lyk hulle lewendig, want hulle het nie 'n ware geloof nie. Hulle is dood in oortredings en sondes, sê die skrif. Net soos ons sou wees, was dit nie vir God se genade nie. Die wat die Here nie ken nie, staar die dood vir ewig in die gesig. In God se volmaakte geregtigheid is dit 'n toestand van dood wat ewig durend is. Sonde teen 'n oneindig heilige God vereis 'n ewige betaling. Dus meer dood, eindelose dood. Ja, die dood is deurdringend, onontkombaar. Ondanks 'n wonderbaarlike ingryping, ondanks lewensondersteuning van die grootste soort, is die dood ook ons lot. Hoe wonderlik is die goeie nuus dan in Johannes 11 vers 25. Daar kondig Jesus aan, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dus op een of ander manier is lewe vir ons moontlik. Selfs 'n lewe wat nie eindig nie. Oor hierdie gedeelte het een kommentator gesê, hier spreek Jesus van miskien die heel grootste gesegde in die Bybel, sekerlik die grootste van die goddelike ek is woorde. Wat dink jy daarvan? Ek is die opstanding en die lewe. Is dit een van die grootste woorde van die skrif? Is dit die toppunt van die sewe ek is woorde van Jesus? Kom ons kyk terwyl ons saam die betekenis van hierdie gedeelte ondersoek. Dominee Bredenhof het God se woord vanuit Johannes 11 vers 25 met hierdie tema saamgevat, ek is die opstanding en die lewe. In die eerste plek Christus se krag vir opstanding, in die tweede plek Christus se krag vir die lewe. Ek herhaal dit weer, ek is die opstanding en die lewe. Christus se krag vir opstanding, Christus se krag vir die lewe. Sy krag vir opstanding. Nie ver in die agtergrond van hierdie gesegde van Jesus nie, is daar 'n merkwaardige verhaal. Dit is die verhaal van die opwekking van Lazarus tot lewe. Jy kan dalk onthou dat Lazarus, saam met sy twee susters, Maria en Martha, goeie vriende van die Here Jesus was. Maar Lazarus het baie siek geword en hy het vinnig weggekwyn. Dit het gelyk of Jesus 'n geleentheid gehad het om hom te gaan genees. Maar toe hy die eerste keer die nuus hoor, het hy gekies om sy reis uit te stel. Nou, wanneer Jesus uiteindelik naby Betanië is, is Lazarus al 4 dae dood. Hy is ver verby alle aardse hoop. Sy lichaam is reeds in die stinkende proces om na stof terug te keer. Martha het uitgegaan om Jesus te ontmoet, op pad na die dorpie. Ons veronderstel dat sy gebroken is van hartseer oor die verlies van haar broer. Maar ten spyte van haar hartseer, praat sy van groot vertrouwe in die Heer. En Jesus antwoord haar, jou broer sal opstaan. Die evangelie begin al reeds deurskyn op 'n donker dag. Die dood is nie die einde nie. Nie vir Lazarus nie, en nie vir enige iemand wat glo nie. Daar is lewe. Nou weet Martha dat Jesus die krag het om ongelooflike wonders te doen. Met sy wonderwerke het hy homself keer op keer bewys. Maar sy kan haar net nie indink hoe Jesus hier en nou iets aan haar dooie broer kan doen nie. Dus wat sy dus sê, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag, vers 24. Op sy eie is het 'n goeie belydenis. Martha ken God se belofte van opstanding, dat die wat dood is sal terugkeer na die lewe. Dit was 'n belofte wat in die Ou Testament gevind word, soos in Psalm 16 vers 10. U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. God se heiliges sal nie vir ewig in die doderyk gelaat word nie, maar sal verseker wakker word. Toch reken Martha dat daar die gelukkige dag nog ver weg is. Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. In reaksie op sy vriend sê Jesus nie, mooi probeer Martha, maar dink weer. Hy korrigeer haar nie, maar verskuif die fokus op homself. Hy gaan Godse belofte van 'n opstanding transformeer. Martha praat met die persoon wat die seker vervulling van elke ou woord is. Want Jesus verklaar, ek is die opstanding en die lewe. Christus bring die realiteit van opstanding uit die skaduwees en in die lig. Die Ou Testament het gepraat oor hoe God sy volk sou oprig, het ons gesê, maar daar was steeds onduidelikheid, steeds onsekerheid. Daar is byvoorbeeld 'n paar gedeeltes in die psalms of prediker, wat het amper laat klink asof die dood werklik die uiteindelike einde vir ons is. Die dooies weet niks en hulle het geen beloning meer nie, prediker 9 vers 5. Sommige oud-testamentiese tekste sê blykbaar, dat daar geen hoop aan daar kan die graf is nie, dat diere sowel as mense hul tyd het om te lewe en dan sterf hulle, en dis dit, punt, einde van die story. Maar die tyd van skaduwees is verby. Soos hy so dikwels doen, trek Jesus hier die gordyn terug oor God se waarheid. 2 Timoteus 1 vers 10 stel dit so, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie. Jy kan sê dat Jesus hier die leerstelling uit 'n stowwerige boekrol gaan ophef, en het aan homself gaan heg. In my, sê hy, het die opstanding gekom. Wat beteken dat die opstanding eintlik 'n huidige werklikheid is? Toe Martha aan wie opstanding gedink het, het sy net na die toekoms gekyk. Eendag zou Lazarus weer opstaan en zij zou hem weer zien. Dit is hoe ons ook geneig is om oor die opstanding te denken. Dit is toekomst. In die verre toekomst. Lang voorbij ons leeftijd. Ons zal niet weer ons grootouders of ons man, ons vrouw, ons ouders zien. Nie. Niet tot daar die verre dag wanneer Christus terugkomt. Ons rekent dit is wanneer die belofte van opstanding uiteindelijk inskop. Maar Jezus zei ons hoeft niet te wachten. Nie. Die werkelijke opstanding vindt vandaag plaats. In en door die kracht van Jezus Christus. Opstanding vindt plaats op die oomblik wanneer mensen die evangelie horen en gloe en hulle in Christus levend wordt. Wat betekent dit? Dat opstanding reeds tegenwoordig is? Denk aan hoe ons die wandelende dooiers is. Afgezien van Godse werk om ons te laten herleven, ons levend te maken, ons op te wekken, zou ons geestelijke lijken wees. Ons harte en geesten is niet in staat om een God te gloeien, niet in staat om ons naaste lief te heen. Bestem om in die duisternis te blijven, steenkoud, platgeslaan, totaal zonder leven. Maar God is zo genadig, en ter wille van Christus brengt Hij ons tot de nieuwe en heerlijke leven. Dit is die ware opstanding. Daar is een noodzakelijk oomblik van verandering voor al Godse mensen. Een oomblik wanneer wie ons is en waarin ons op pad is, radicaal verschuift. Soms denkt ons dat die belangrijkste oomblik van ons leven, ons onmiddellijke migratie naar hemelse glorie, op daar die dag moet wees wanneer ons sterft. Dus dan wanneer ons uiteindelijk klaar is met zonde en ons heen gaan om bij de Heere te wees. Of dalk is die kritische oomblik wanneer Christus terugkeert en ons in de oogwink veranderd wordt. Uiteindelijk begin die eeuwigheid. Maar die sleutelverandering gebeurt hier en nou. Opstanding vindt nou al plaats. Die oorgang voor ons is niet die oomblik wanneer ons sterft, of wanneer Christus terugkomt niet, maar dit is wanneer ons gloeit. Door zijn kracht gaan ons in die nieuwe leven, wanneer ons door geloof aan Christus verbind wordt. Luister naar hoe Paulus dit in Efesiërs 2 beschrijft. Maar God, wat rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen ons dood was door die misdaden, levend gemaakt samen met Christus. Uit genade is jullie gered, en samen opgewekt, en samen laat zitten in die hemelen in Jezus Christus. Vers 4 tot 6 van Efesiërs 2. God heeft ons levend gemaakt. Hij heeft ons opgewekt. Als dit niet opstanding is, nie, dan is niks. Zo wanneer heeft dit gebeurd? Misschien is dit die uitdaging, dat daar voor baie van ons, misschien allemaal van ons, niet het duidelijke oomblik is waarin ons tot ware geloof gekomen niet. Tenminste niet in wat ons duidelijk kan onthouden. Onthoud jij toen je oorgegaan hebt van geestelijk dood naar die leven? Wanneer jij de eerste keer je geloof in Christus gesteld hebt? Dit is een dramatische werkelijkheid. Toch wordt Gods werk om ons uit die dood op te wekken dikwijls stil, geduidelijk, stadig, maar verzeker gedoen. Die oomblik het dalk voorbij geglij, Maar die gevolge is onmiskenbaar. Ons is levend in Christus. En dit is waar die fokus moet wees. Op Christus. Hier die wonderlijke verhaal in Johannes 11 gaan nie eerstens oor die groeiende geloof van Martha en Maria, of Lazarus en wat hy daarvan gedink het, om nog een paar jaar terug op aarde te leven nie. Maar dit gaan oor Christus. Omdat ons verlosser gekom het, is nuwe lewe moontlik. Opstanding is beskikbaar vir dooie sondaars. Kom ons besef hoe intens Christus na homself wys. Hy doen nie net opstanding of wek dooies tot opstanding nie, maar hy is die opstanding. Hy maak die pad oop. Nie lang na Johannes 11 nie, sal Jesus uit sy eie graf kom in volle triomf oor Satan en die dood. Dit het nog nie gebeur nie, maar hy praat asof hy dit reeds bereik het. Ek sal weer opstaan, en ek sal baie wat dood is opwek om hulle geloof in my te stel. Deur die krag van Christusse opstanding leef geloof in ons, en hoop, en liefde. En wanneer ons in Christus levend gemaak is, kan die dood nie meer sy houvas op ons hou nie. As ons van ons geestelike dood bevry is, dan sal ons ook die fisiese dood vryspring. Gelowiges sterf steeds. Natuurlik doen hulle dit. Maar nou ken ons die een wat die opstanding is. Onthou, dat wanneer Jesus dit sê, hy nog steeds niks gedoen het nie. Lazarus is nog steeds in die graf. Die skares huil, en huil nog steeds. En Maria en Martha is steeds bedroef oor hulle broer. Dit lyk asof die dood die laaste woord kry. Toch sê Jesus dat gelowiges sal lewe, al sterf hulle. Vir 'n paar minute het dit dalk soos leë troos gelyk, 'n hol belofte. Maar dan openbaar Jesus sy heerlikheid. Hy toon die waarheid van sy identiteit as die opstanding, want hy roep Lazarus om uit sy graf op te staan. Lazarus, kom uit! En hy wat gesterf het, het uitgekom gebonde aan hande en voete met grafdoeke. Vers 43 en 44. Dis 'n skouspelagtige oomblik, die opwekking van Lazarus. Totdat Jesus weerkom, sal ons nooit so 'n gebeurtenis soos hierdie een sien nie. Maar wat met Lazarus gebeur, openbaar die mag oor die dood wat Christus vandag nog het. Hy kan werklik die onmoontlike doen, en hy kan ons groot maak. Christus kan jou hart verander, en het vir hom oopmaak. Hy kan jou kinderlike geloof gee. Hy kan jou uit lewensvernietigende sonde ruk. Hy kan liefde in jou skep, en moed, en hoop. Christus het 'n doodtartende krag, en hy wys dit in sy kerk selfs vandag. Geliefde, het Christus jou lewend gemaak? Sien jy elke dag die gevolge van jou opstanding? Sien jy hoe die krag van die dood stadig uit jou lewe terugtrek, die grafklere wat afgeskud word? Dank God dan vir sy werk in jou, en bid dat sy magtige werk sal voortgaan. Wanneer ons in Christus lewe, word het ons doel om sonde agter ons te laat, En wanneer ons in Christus lewe, hoef ons ook nie die dreigende doodskaduwee te vrees nie. Geen twyfel nie, die dood kan akelig wees, dit kan skielik wees, dit kan pynlik wees, dit kan ook lank en uitgerek wees. Hoe dit ook al sê, dit kan soveel hartseer laat. Toch het ons die grootste moontlike bron van vertroosting teen die laaste vyand. En ons troos is nie net in 'n leerstelling of 'n abstrakte waarheid nie, maar ons troos is in 'n persoon. Wanneer ons besig is om te sterf, staan iemand by ons. Ons het by ons 'n lewende verlosser, die een wat sê, ek is die opstanding. Het is een van die mooie oomblikke by die begrafnisse van diegene wat in Christus glo. Dikwels gebeur dit wanneer die kus in die grond afsak. Dis 'n plegtige oomblik en het voel baie finaal. Toch is dit dikwels wanneer ons die apostoliese geloofsbelijdenis sal opsê of sing. In ons geloofsbelijdenis bevestig ons 2 keer ons geloof in die opstanding. Ons sê dat Jesus Christus na die hel neergedaal het, maar op die 3de dag het hy uit die dode opgestaan. Hy het opgestaan, soos dit in Handelinge 2 vers 24 geskryf staan, omdat dit onmoontlik was dat die dood hom vashou. En in die krag van Christus' opstanding, het ons 'n opstanding van ons eie. Na by die einde van ons geloofsbelijdenis verklaar ons weer ons vertroue. Ek glo die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Kragtige woorde om by die graf van 'n geliefde in Christus te sing. Ek glo die opstanding van die liggaam. Ons vertroue is in God se belofte. Hy beloof dat selfs al is ons liggaam dood, sal dit eendag weer lewe, 'n heerlike liggaam sal opgewek word. Selfs wanneer 'n gelowige gesterf het, het dit op 'n manier net gelyk of dit dood was. Want sodra Christus ons gees lewend gemaak het, kan hierdie nuwe lewe nooit uitgedoof word nie. Want ons behoort aan Christus. Ons is deur geloof aan hom verbind, en ons eenheid met Christus sal vir ewig duur. Kom ons let in die 2de plek op sy lewenskrag. Jesus se doel was om Lazarus uit die dood op te wek. Hoekom het hy dit gedoen? Was dit om die diepe hartseer van Martha en Maria te verban, om hul trane af te droog? Was dit om Lazarus nog 'n kans te gee om te lewe, miskien nog 10 jaar? Was dit om die twyfelende fluisteringe van die skare stil te maak? Om homself te bewys aan diegene wat selfs toegereed gemaak het om hom dood te maak? Dit was dalk een van hierdie dinge, of 'n bietjie van alles. Maar een ding is seker, dat die primêre rede waarom Jesus Lazarus uit die dood opgewek het, was om Jesus se heerlikheid as die Seun van God en die Verlosser van sondaars te openbaar. Dit was die punt van al Jesus' wonderwerke. Luister na wat Johannes sê in hoofstuk 20 vers 30 en 31. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. onderstreep hier die laaste fase. Deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Jesus het Lazarus opgewek, sodat mense tot geloof in hom sou kom. Sy laaste en grootste teken was nog 'n kragtige getuienis, en hy wou hê dat almal moet sien en glo, want dan sou hulle lewe hê. Dit was nie net Lazarus wat daardie dag lewe gekry het nie, maar almal wat tot geloof in die Verlosser gekom het. Dit is dieselfde doel wat Christus het om ons groot te maak. Ons was dood in ons sonde, maar hy het ons lewend gemaak deur sy Gees. Hy het lewe in ons geblaas en ons het lewend geword. Dit is wat het in Johannes 3 vers 16 gesê het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Deur geloof het ons die dood agter ons gelaat en het ons in die lewe ingegaan. So wat beteken dit? Wat is lewen volgens die evangelie? Volgens die skrif is die enigste lewe die lewe om Christus te ken. Om saam met Christus te wandel is die enigste ding wat die moeite werd is om te doen met jou tyd hier. Jy kry net een lewe, so lewe dit vir Christus. Dit kan ongemaklik veel eisend klink. Wil Christus regtig alles hê? Stel hy regtig belang in my daaglikse werk? Of hoe ek my geld spandeer? Of hoe ek my kinders behandel? Wil hy hê ek moet my ambisies, my doelwitte en drome aan hom oorgee? Ons trek liewers 'n grens of heining om ons geloof. Om in Jesus te glo is meestal 'n manier om oor die weg te kom. Dit is 'n manier om die moeilike dinge te hanteer wat ons ook al in die gesig staar. Ons het dus ons daaglikse lewe hier om besig te wees met wat ons ook al nastreef, soos geld, of gemaksig, of loopbaan sukses. En dan, wanneer die lewe 'n slegte wending neem, het ons daarom Christus as ons backup. Hy sal ons deur trek, ons weer op ons voete kry, en dan kom ons terug na die werklikheid en die besigheid van ons lewens. Maar so onteer ons ons Christus as ons hom nie sien as ons lewensafrigter of mentor. Luister na wat hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Hy sê vir ons, ek is die lewe. Hy moet die hele substansie van ons doel wees, die hele rede hoekom ons hier is. In hom leef en beweeg en bestaan ons. Ons lewe is bedoel om vir Christus alleen te wees en net vir hom. En die goeie nuus is dat het 'n ryk en vol lewe is wat ons in Christus het. In die laaste hoofstuk, toe Jesus oor sy taak as die goeie herder gepraat het, is dit wat hy gesê het oor wat hy vir sy skape gedoen het. Dit is hoe kom hy gekom het. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Johannes 10 vers 10. Dink aan daardie woord oorvloedig. In Christus word ons 'n lewe gegee wat vol seën, vreugde en hoop is. Omdat hy voorsien wat ons werklik nodig het. Hy gee ons vrede met God, ons Skepper. Hy vernuwe ons harte. Hy wek ons op deur sy Gees. Hy lei en vermaan ons deur sy onfeilbare woord. Hy gee ons krag om sonde te beveg. Hy gee vir ons 'n nuwe gesin in die kerk. En hy gee aan ons 'n ewige hoop. In alle opsigte is die lewe in Christus goed. Die lewe is nie perfek as jy lewe in Christus het nie. Om 'n oorvloedige lewe te hê, beteken nie dat ons alle moeilikheid gespaar is en teen alle versoeking beskerm word nie. Ons weet almal, en sommige van ons weet al te goed, dat die kennis van Christus ons nie weerhou van die hartseer, van gebrokenheid en spanning, van siekte en stryd teen hartseer nie. Lazarus het dit ook geweet. Hy het die Here lief gehad, toch het hy nog steeds vreeslik siek geword en gesterf. Maar hy het 'n voorsmaakie gekry van hoe blywend Christus se gawe van lewe is. Vir die gelowige eindig die lewe nie by die dood nie. Jy sterf eintlik nooit nie. Selfs wanneer jou hart tot stilstand kom en jou liggaam verval, wyk jy nooit regtig van die teenwoordigheid van Christus af nie. Soos Paulus sê, selfs die dood sal ons nie kan skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus ons Here. Romeine 8 vers 39. Wanneer ons sterf, sal ons gemeenskap met Christus op daardie dag so lewendig wees soos op enige dag. Hy wat in Christus glo, word wedergebore tot 'n lewende hoop, tot 'n onverganklike en onbesmette erfenis wat nie verwelk nie. 1 Petrus 1 vers 4. Ons hoef net te wag op sy wederkoms, daar die heerlike dag wanneer ons liggame en geeste herenig en volmaak is. In die volgende vers onderstreep Jesus wat hy gesê het, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Vers 26. Dis 'n wonderlike werklikheid. Christus is die opstanding en die lewe. Dis 'n ongelooflike belofte. Wanneer ons in Christus glo, sal ons lewe, alhoewel ons dalk sterf, al sterf ons môre. Dit is dus geen wonder dat Christus ons behoefte beklemtoon om te reageer op wat God gegee het nie. Ons moet vashou en dit met alle mag aangryp. Glo jy dit? Vra hy. Stel jy jou geloof in Jesus Christus en sy woord. Leef jy in hom? Leef jy vir Christus alleen? En as jy vandag sterf, sal jy vir ewig saam met hom lewe? Amen. Gemeente, kom ons antwoord op hierdie prediking met die sing van Psalm 2, daarvan verse 4 en vers 6. Kom dien die Heer en wees in hom verblyd, met blydskap wat hom huldig as die Heer, en kus die Seun in onderworpenheid, buig jul voor hom met vrees en bewing neer. gemeente, kom ons gaan in ons dankgebed tot die Heere. Trouwe God, Hemelse Vader, U het weer die levende woord aan ons geskenk. Die levengevende woord. Here, ons sukkel daarmee om werkelijk in afhankelijkheid van U te leven. Om werkelijk ons hele leven aan U oor te gee, want in U is die opstanding en die leven. Wie in U glo, sal nie verloren gaan nie. Here, mag dit in ons harte brand, dat ons werkelijk in oprechtheid voor U wandel, in alles wat ons doen, ons werk, ons omgang met mekaar, ons schoolwerk, ons vrije tijdbesteding, ons sport. Heere, U stel in alles belang. U is die lewe. Laat ons U dan ook dien in eer, in vrees, in alles wat ons doen. Neem my lewe. Laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Maak my hart daartoe geneig, om te juig uit dankbaarheid tot U eer. Heere, wil ons gebed ook verhoor, as ons U vra dat U ook ons predikant, wat morgen weer terugreis, een veilige reis gee, dat hy behouwe weer mag terugkom, om hier weer sy taak voort te sit. Heere, wil U ook sy vrou, sy kinders, nabij wees, wat nog een tyd in Nederland gaan wees, Heere, mag hulle ook daarvan geniet, mag hulle een mooi tyd nog verder hee, en Heere, gee dat hulle ook spoedig weer saam herenig mag word, as gesin. Heere, ons dank U, dat U onze herder en leraar geskenk het, wat ons U woord voorhou, elke dag weer, elke zondag weer verkondig, dit opskerp, want Heere, ons het dit elke dag nodig. Heere, mag ons ook in hierdie week weer versterk word door hierdie evangelie en alles wat ons doen. Mag ons werkelijk in volle afhankelijkheid van U lewe. Want U het U Seun aan ons gegee om aan een kruishout laat sterf, die bloed vergiet, maar Heere, hy die dood oorwin, en hy mag sit aan U rechterhand om die dooies en die levendes te oordeel. Amen. U kry nou geleentheid om die gawes aan die Heere te gee, dus bestem vir kerk en onkoste kerkverband, en as slotsang sal ons saam sing lied 485. O Heer, U laaste woorde, as eerste sendeling het oor die Heere hele wereld bevrijdend uitgekring, gaan ooral en verkondig deur lewe, woord en doop, vergifnis van die sonde, verlossing uit die dood.
gemeente, ons mag nou ons harte tot hier die Christus wat die levende woord aan ons gebring het, verhef en ons mag vrede uit sy hand ontvang. Die Heere sal ons seën en ons behoed. Die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.